Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Na početku emisije pozdravljaju vas Toni Bertović i Robert Rogina. U današnjem religijskom forumu razgovaramo s administratorom Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske Srpske pravoslavne crkve, episkopom Kirilom. Pravoslavni su vjernici u razdoblju priprave za Uskrs. Episkope Kirilo, nalazite se u velikom postu. Na koji se način pravoslavni vjernici duhovno pripremaju u tom razdoblju?
Prije svega pomaže Bog ili, kako ovdje kažu, hvaljen Isus. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da i nas uključite u vaš program. Pravoslavni vjernici za taj najveći hrišćanski praznik Vaskrs ili Uskrs se pripremaju duže vrijeme. To je jedan poseban period, možemo simbolički reći, ili da je to institut velikoga posta u kome ne samo da se vjernici uzdržavaju od određene hrane, ishrane, da koriguju svoju ishranu, nego se trude i da se uzdržavaju od zlih misli, loših misli, riječi, djela i nasuprot tome da čine dobra djela u toku tog posta, a sve u cilju da bi se unutrašnje promijenili i da bi naravno postali bolji, da bi slijedili zapovijesti spasiteljevi izrečene prije svega u Svetom pismu i drugim svetim knjigama. Priprema za Vaskrs traje 40 dana plus još jedna sedmica. 40 dana, zato se to zove Sveta četrdesetica. Pravoslavni vjernici učestvuju u pojačanim bogosluženjima, molitvama. Obično se organizuju dodatna predavanja, sesije gdje bi se oni mogli da pitaju izvesta pitanja, nedoumice koje imaju. Tu su i ispovijesti pred sveštenikom, duhovni savjeti koje sveštenici daju. Znači, jedan intenzivan, bogoslužbeni život, a onda i jedna striktna uzdržanje od hrane koja opterećuje taj neki duhovni život. E sad, ta dodata sedmica, ona se odnosi na naše učestvovanje, na naše sjećanje, da kažemo, i preživljavanje spasiteljnih stradanja našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, taj njegov krsni put, kojim mi shvatamo da je on taj krst podnio za sve nas, za spasenje svih ljudi, i ne samo svih ljudi, nego i sve tvari. Sva tvar se vapi, kako kaže sveti apostol Pavle, da se jave sinovi Božji. Dakle, što hoće time sveti apostol Pavle da kaže? Da spasenje, preobražaj sve tvari, znači univerzuma, životinskog, biljnog svijeta, svega ovoga što mi vidimo, što je lijepo, što je Bog stvorio lijepo, ono se spašava kroz čovjeka. Bog ga spašava kroz čovjeka. Znači, on ga je već spasio, to je paradoks naše vjere, on ga je već spasio u Bogo čovjeku, ali kroz vrijeme to spasenje naše spasitelja realizuje se kroz čovjeka, kroz sinove Božje.
Post je vrijeme preispitivanja, vrijeme pokajanja i odluke za osobnom promjenom na bolje. Koliko su prema vašem dojmu vjernici danas spremni odreći se grijeha sebičnosti, nečinjenja dobra?
Svakako da taj institut velikoga posta mi učimo, mi u njemu učestvujemo, neko manje, neko više, nije svaki čovjek isti, nema svak podjednaku snagu vjere, snagu molitve, snagu ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Mi ga izučavamo, dakle, da bi postali bolji. Ako mi samo to, ta dobra djela, ako se uzdržavamo od zlih misli, zlih riječi, zlih djela samo u toku četrdesetice, pa opet poslije toga se vratimo na nešto što je negativno, onda nismo primili kako treba poruku. Dakle, suština je da se mi preobrazimo. E sad, taj odnos, mi se spasavamo zajedno. Mi u molitvi Oče naš govorimo Oče naš, ne Oče moj. Dakle, mi se spasavamo zajedno, jedni na druge učestvujemo. Tu je naravno bitna jerarhija, klir, koja je avangarda te naše promjene. Klir, znači episkopi, sveštenici, đakoni, drugi, monaštvo, sveštenstvo, oni su svakako avangard, pozvani su da uče, da podučavaju, da pomažu svima. Međutim, u krajnjoj liniji naš preobražaj zavisi od personalnog odnosa prema Bogu. Moramo u krajnjoj liniji da shvatimo da moramo naći u sebe tu snagu da obećamo Bogu da ćemo se promijeniti ako nešto nije kako treba kod nas. I naravno što je mnogo važno da se pouzdamo da će nam Bog dati tu silu za promjenu. Jer čovjek sam po sebi ne može da se izmijeni osim pod utjecajem društva i te sile Božje koja u sebi ima to dobro koje nam treba da nam se usadi u naše srce. Naročito, eto, nije to neko, naravno mi govorimo o blagodati Božjoj, o tim energijama Božjim kojim nam on pomaže, međutim imamo i materializovanih pisanih i drugih stvari koji nam pomažu u tome, eto prije svega da pomenemo Sveto pismo. Ako jedan hrišćanin stavi Sveto pismo u centar svoga života, on će znati uvijek u svakom vremenu, pa i ovom našem, put ka dobro.
Evo na tom tragu često se u vremenu korizme, u vremenu velikog posta govori o određenom odricanju, pa su to uvijek nekakva odricanja, možda zbog čak i nekakvih zdravstvenih stanja, možda da mi bolje izgledamo, pa odreknu se ljudi čokolade, alkohola, neke hrane. Koliko je zapravo to puko odricanje od navike bitno, a koliko je zapravo izgradnje odnosa s drugim ljudima i s Bogom?
Da, baš zbog toga sam rekao da se čovjek ne uzda u svoju silu, da silom Božjom mi moramo se spasamo. To treba shvatiti da i molitva i post i milostinja i sve ono što mi radimo to je samo sredstvo, a cilj je sticanje te unutrašnje vrline, utvrđenje u toj vrlini i rast u vjeri u Bogu, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. To je cilj. Ukoliko mi to narušavamo, treba uvijek da se zapitamo, da se korigujemo, da pristupimo tajni ispovijesti, da se posavjetujemo sa sveštenikom gdje mi griješimo, jer lakše je kad se sa strane čovjek pogleda, zato nam je potreban duhovni, potrebna nam je crkva da nam ukaže na to. Ako nešto skrećemo, znači treba se korigovati kroz tajnu ispovijesti i to je to, ali ne shvatati to kao jedan magijski čin, sad mi treba nešto da uradimo i automatski će nešto da nam se desi. Odnos jednog čovjeka prema Bogu je u slobodi, nas je Gospod stvorio slobodni i imamo slobodno izbor puta i zato je to naše spasenje utoliko čudesnije, ali utoliko teže. Treba da se trudimo da tu slobodu, da to vrijeme, prostor koji nam je da našeg bližnjega iskoristimo na pravilan način, a prema našem bližnjemu da imamo pravilan odnos, kako se kaže, vidjeh brata svoga, vidjeh Boga svoga, to kažu svetioci. Dakle, ako pokazujemo jedan pravilan odnos prema svom bližnjemu, onda možemo da kažemo da mi donekle volimo Boga. Ako ne volimo svog bližnjeg, kako možemo mi govoriti o ljubavi prema Bogu koga ne vidimo, ako ne volimo onog kojeg nam je Gospod poslao, našega brata, našeg susjeda. To je mnogo važno da ne shvatamo ništa od tih naših djela, da sve što činimo treba da činimo, ali ne uzdati se u ta svoja djela, nego u milost Božju da će nam on kao savršena ličnost poslati svoju blagodat, svoju pomoć, da budemo istinski hrišćani, a onda nam Gospod će nam poslati sve i materijalno što nam je potrebno za jedan udoban život na zemlji.
Sada ste već godinu i pol dana u Zagrebu, na mjestu administratora eparhije. Kako vidite duhovni život zajednice koje ste na čelu? Što bi se možda moglo još unaprijediti?
Ja ću govoriti o našim vjernicima. Mi, na primjer, na teritoriji Hrvatske imamo, djestvuju čak 7 naših episkopa. Radi se u svim tim eparhijama, postoje episkopi, postoje sveštenstvo, monaštvo i svakako da neprestano se radi na unapređenju crkvenog i duhovnog života u tim eparhijama. Što se tiče mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, mislim da uvijek, kako god mi bili, da kažemo, uređeni, ima još više da se napreduje. Konkretno, mi na teritoriji Hrvatske u našoj mitropoliji imamo dosta hramova i manastira. Zapravo manastira nešto manje, ali hramova imamo dosta. Međutim, na teritoriji Slovenije imamo samo jedan hram u Ljubljani i jedan u Bojancima, to je Bijeloj krajini, kako se istorijski zove ta teritorija. Dakle, 2 hrama. Imamo još nekoliko objekata, to su zgrade u kojima smo mi napravili te improvizovane, da kažemo, paraklise, to zove, za bogosluženje, za okupljanje naroda. Ali eto, jedan od glavnih prioritetnih naših ciljeva je da izgradimo još neki hram u Sloveniji. Mislim, osjećam da moramo da uložimo veći napor u radu sa raznim uzrastima, od male djece preko omladine. Svaki taj uzrast do starih ljudi zahtijeva posebnu pažu, posebni odnos crkve. Tu moramo da u budućnosti uložimo više. Evo, jedan od tih naših projekata kojim smo htjeli da usavršimo taj rad sa omladinom je naša pravoslavna gimnazija ovdje na Svetom Duhu, koja svakako je jedan veliki i premudri projekat crkve koji je započet prije 20 godina. Ove godine mi slavimo jubilej 20 godina postojanja te pravoslavne srpske pravoslavne gimnazije i takvih projekata treba da bude više.
Kad govorite o projektima, svakako jedan od važnijih projekata u Zagrebu je i obnova sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. On se obnavlja nakon potresa već nekoliko godina. Vanjsko pročelje je obnovljeno, je li tako? Kako napreduju radovi u unutrašnjosti hrama?
Pravoslavni hram, saborni pravoslavni hram Preobraženja Gospodnjega na Cvjetnom trgu, on je okolo 200 godina već, je li, jedan značajan sakralni objekat, a naravno i kulturno-istorijski spomenik, može se reći, grada Zagreba. Blagodareći pomoći Ministarstva kulture Republike Hrvatske, oda prilozima raznih dobrotvora, pa i nekim našim sredstvima koje dobijamo od iznajmljivanja nekih naših objekata u gradu Zagrebu, mi smo priveli dosta brzo i čak su ovako i iz ministarstva su nam rekli da su zadovoljni kako je ta obnova tekla. Naš hram nije toliko ni veliki, tako da se to moglo završiti u jednom dosta brzom roku, ta statička arhitektonska obnova. Sada je došlo do umjetničke obnove unutrašnje, pošto su stradale freske, to su ove ikone koje se slikaju na zidovima. To ide dosta isto dobrim tempom, uz neke, jeli, zadrške, znate, ali očekujemo da će za par mjeseci, kako su oni eto to obećali, biti završeni taj unutrašnja obnova našega hrama, tako da ćemo mi, ako Bog da, pristupiti to, onda kažemo, blagosiljanju, osvećenju tog hrama. Sada se otvorio drugi veliki projekat i tu smo dobili obećanja i očekujemo također pomoć i države i naravno ljudi dobre volje da nam pomognu oko obnove objekta koji je stariji čak od našeg hrama, to je zgrada, to bi bila parohijska, episkopsko-parohijska zgrada, jer je korišćena i kao episkopsko sjedište na Ilici, koja je isto milijonski projekat i njena obnova će trajati duže i tako. Ja eto samo toliko da kažem da nam je to jedan od prioritetnih zadataka u budućem nekom našem radu što se tiče građevinskog tog dijela našeg posla.
Relativno nedavno ste prisustvovali i danu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Na tom tragu, kako vidite odnose između mitropolije kojoj ste vi na čelu i Katoličke crkve ovdje u Zagrebu i u Hrvatskoj?
To se tiče odnosa sa Katoličkom crkvom, naravno da se mi staramo da bude apsolutno otvoreni za saradnju, za razgovor, za dijalog. Na kraju na to nas poziva, evo u danima smo Svete četrdesice, kada i čitamo tu takozvanu prvosvešteničku molitvu našeg spasitelja Gospoda Isusa Hrista, koju je on izrekao prije svog krsnog stradanja, gdje on moli Boga Oca da svi jedno budu. I on je imao svog ljubljenog učenika, a ti upravo je taj ljubljeni učenik nazvan Jovan Bogoslov, sveti apostol Jovan Bogoslov. On voli naravno više te koji slušaju njegovu riječ, koji ga, a to su prije svega hrišćani, ali koji ga poštuju, koji vole njegovu riječ i izučavaju njegovu riječ. Tako čini mi se što mi budemo bliže i evanđelskom otkrovenju, učenju našega spasitelja, to ćemo i međusobno da budemo i bliže i bolje ćemo i sarađivati. Ta saradnja je ovdje opisuje jedna tolerancija, međusobno uvažavanje i mogu slobodno reći hrišćanska ljubav. To se projavljuje i u ovim našim susretima. Kod nas su često gosti predstavnici Rimokatoličke crkve, mi smo često gosti na njihovim sabranjima, ali i u materijalnom pogledu, na primjer, organizacija Caritas Rimokatoličke crkve nama redovno daje pomoć koju mi distribuiramo potrebitim, da kažemo, ljudima iz naše crkve. I jedan, eto, najveću samo taj jedan primjer te hrišćanske naše saradnje, naše, jeli. Da li to možda se unaprijedi u budućnosti? Naravno da može i što se nas tiče, mi smo uvijek otvoreni za to. Naš sadašnji patrijar Porfirije ovdje bio 10 godina mitropolit Zagrebačko-Ivanjski, on je postavio dobre temelje izgrađivanja mostova, međusobnog razumijevanja, saradnje i mi ćemo samo to truditi se da produžimo u budućnosti.
Često se na teorijskoj ili deklarativnoj razini ta okrenutost ka ekumenizmu i međureligijskom dijalogu može iščitati, ali koliko je on vidljiv u praksi, u svakodnevnom životu prema vašem mišljenju?
Pa ja ću konkretno, pošto eto, nalazimo se u zemlji koja je većinski rimokatolička, jeli, sa rimokatoličkim stanovništvom, pa ću nešto reći o tom odnosu pravoslavne crkve prema rimokatoličkoj crkvi. Mi svakako u vjekovima mi imamo jedan, da kažemo, dubinski, može se reći, ekumenski odnos, taj dijalog, ta saradnju. Evo konkretno navešću to da pravoslavna crkva blagosilja mješoviti brak, na primjer između pravoslavca i katolkinje ili katolika i pravoslavke, pod nekim uslovima, ali ne obavezno. Ne postavlja se uslov da taj katolik pređe u pravoslavnu vjeru. Dakle, može da zadrži svoju vjeru pod nekim uslovima vaspitanja djece u budućnosti i tako. Dakle, i koliko ja imam informaciju, Katolička crkva blagosilja takve brakove, mješovite. Dakle, gdje ćeš dublji, gdje ćeš prisliji odnos dvije religijske grupe, osim te kad se on realizuje u bračnoj zajednici, jer bračna zajednica je ćelija jednog društva, ona je mala crkva i tako da. Tako da mi imamo taj odnos, pomenuo sam te haritativnu djelatnost, na primjer koju mi jedni drugima ispoljavamo. Ja sam ovdje kad sam stigao čuo od iz usta i katolike i pravoslavaca u tom periodu te nesreće koja je zadesila jedan dio Hrvatske tog zemljotresa, da se pokazalo jedna velika solidarnost bez obzira na religijsku pripadnost, na nacionalnu pripadnost među ljudima. To nije to samo tada prvi put, nego u mnogim, čini mi se, situacijama kad je u pitanju neka nevolja. I to nam je Gospod zapovjedio, da ljubimo svoga bližega, a taj bliži je svaki čovjek, bez obzira na pol, na rasu, na religijsku pripadnost. U ljubavi nema granica i ne smije da bude granica. E drugo je sad, svaki uz to može da čuva svoju vjeru i da ispovijeda, da svjedoči svoju vjeru i to je pozitivno, ali ne naravno ponižavajući drugoga ili da kažemo, evo to je možda najbolji primjer što se tiče nacionalizam, na primjer, on je pozitivna stvar kad neko voli svoju naciju, ali šovinizam je negativna stvar kad mi propovedamo mržnju prema drugoj naciji. E tako je i bilo i u religijskim stvarima, isto tako. Znači, drži ono svoje, poštuj, svjedoči, ali poštuj onog drugoga. Po meni ću samo dozvolite da mi imamo kao jedan krajugovni kamen naše savremne civilizacije, Bog nam je to darovao kroz Bogu nadahnutog cara Konstantina Velikog, taj znameniti Milanski edikt, koji u nekim varijacijama se i danas ču, i njega treba čuvati kao jedan biser i samo ga produbljivati, samo ga nadograđivati, taj jedan edikt o toleranciji, o međusobnom uvažavanju i našoj civilizaciji onda svijetli lijepa budućnost.
Evo na tom tragu kad ste govorili o lijepoj budućnosti naše civilizacije, ne možemo se na kraju ne osvrnuti i na brojne nedaće kojih smo svjedoci, koje su zadesile Europu i svijet u posljednje vrijeme, posljednjih nekoliko godina posebice. Rat u Ukrajini, u svetoj zemlji, svijet se nalazi u velikoj neizvjesnosti. U mnogim krajevima svijeta vladaju nemiri i siromaštvo. Kako gledate na svijet iz kršćanske perspektive? Može li se molitvom postići mir?
Da, e pa upravo ovo što sam pomenuo, Milanski edikt, po mom mišljenju se narušio. Zato se događaju i ti tako nesporazumi i koji vode u oružane sukobe. Bolje je, čini mi se, i loš dogovor nego rat. Jeli, rat je nekako strašno stanje koje, osobito kad se taj rat vodi među hrišćanima. To je krajnje ružno, krajnje hrišćanstvo. Pa eto, mislim da je to jedina religija koja za vrhunac čovjekovog života i cilj postavlja ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Ako to propovjedamo, treba valjda tako i da živimo. Naravno, tu se pokazuje jedna nemoj crkve, govorim uopšteno crkve, ne samo pravoslavne, neka da to mi donesemo do uma, do srca svakog čovjeka nekako. A to je upravo zbog toga što svaki čovjek ima slobodu. Ne može crkva nasilno nekome da usađuje ljubav ako on ta ljubav ne osjeća, ili vjeru isto tako ako on ne osjeća to kao svoje, ne osjeća. Mislim da na ovim prostorima Jugoslavije i Sovjetskog saveza bivšega nas je dosta opustošilo to vrijeme ateizma koji smo svi preživjeli. Ono je ostavilo dubinskog traga na mnogim ljudima i nažalost mi posljedice tog perioda ateizma i danas osjećamo. I opet kažem, ne treba očekivati da molitva magijski nešto riješi. Moramo svi da otvorimo srca. Naravno da se mi molimo, crkva svakom bogosluženju, to je jedan od početaka naših centralnih bogosluženja, da se u miru pomolimo za mir svega svijeta i za blagostanje Svetih Božjih crkava. To je naša prva prozba Gospodu. Znači, crkva se po definiciji moli za mir. Ali to nije jedan magijski prostor gdje mi možemo čarobnom palicom da spriječimo. Napomenuo bi posebno, što me dojmilo, veliki težnju i sadašnjeg pape rimskoga Franciska, koji je i pored toga što je naišao na mnoge kritike iz Europe i svijeta svojih reki, ali on je uporan cijelo vrijeme trajanja ovih sukoba, uporan borac za mir, to veoma poštujemo. Apsolutno svi poglavari pravoslavnih crkava, ja mogu evo da kažem za našu crkvu i za naše sve episkope, naš sabor, da apsolutno je na tom putu, na borbi za mir, za razumijevanje među ljudima, za, molimo se za to i naravno pomažemo svim, trudimo se da pomognemo nesrećenim ljudima, preživljavamo njihovu bol, posebno je to važno u svjetlosti preživljavanja krsta Hristovoga koji je on podnio za spasenje svih ljudi, tako i to njegovo stradanje za nas nas uči da svako stradanje svih hrišćana, a i svih ljudi u svijetu doživamo kao svoje, u smislu da se molimo i ne samo molimo, nego trudimo se i da duhovno, ali i materijalno pomognemo ako imamo tu mogućnost unesrećenim ljudima. To nas poziva Evanđelje, to očekuje od nas Gospod i ja sam radostan lično kada vidim takve ljude, takve organizacije koji su tome posvećeni.
Slušali ste razgovor s administratorom Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske Srpske pravoslavne crkve, episkopom Kirilom. Religijski forum su ostvarili ton majstor Toni Bertović i ja sam Robert Rogina. Budite s nama i za tjedan dana. Do slušanja.